Radio Verda Podcast.
Saluton, caraj. Estas la 4 de decembro 2020.
Mi estas Arono.
Kaj jen Karolina.
El Vancouvero, Kanado. Mi preskaŭ diris Otavo.
Sed mi ne loĝis en Otavo dum monatoj.
Mi estas ankoraŭ almenaŭ iomete Otavano. Mi komencos tuj per legado de iu retpoŝtaĵo, kiun mi ne legis la pasintan fojon ia. Verŝajne ĉar
mankis tempo.
Do Esperanta Vikipedio atingas 30,000 artikolojn. Esperanta Vikipedio atingas 30,000 artikolojn. La 27 de novembro aperis la 30,000 artikolo en Esperanto Vikipedio, projekto por krei senpagan liberan retan enciklopedion en la internacia lingvo. La artikolo temis pri projekto Apollo, kaj tuj sekvis alian interesan artikolon pri Granda Zimbabvo, la mezepoka ruinaĵo en Suda Afriko. La Esperanto Vikipedio kreskas ĉefe per tradukaĵoj de entuziasmaj esperantistoj. Pro la volontuloj nia Vikipedio kvalite kaj kvante konkuras kontraŭ pluraj naciaj Vikipedioj, kiel la 16a plej ampleksa Vikipedio el pli ol 100 aliaj nacilingvaj Vikipedioj. La ĉefaĵo de la Esperanto Vikipedio estas trovebla ĉe eo.wikipedia.org. Ciu rajtas legi, uzi kaj redakti Wikipedion. Kion vi opinias pri tio, kara?
Wikipedio estas tre bona.
Ĉu ne? Ĝi estas ege utila. Mi ĉiam uzas ĝin, kiam mi havas demandon aŭ volas lerni pli pri iu specifa temo.
Jes, kaj ofte kiam mi demandas ion al vi, mi diras: kontrolu la Wikipedion.
Tio estas kiel la venonta generacio de tio kion miaj gepatroj ĉiam diris, ĉu ne? Kiam mi volis scii kion signifas vorto. Kontrolu en vortaro.
Oh, ĉiam miaj gepatroj. Kaj mi kredas, ke estas ĉar ili ne sciis kiel klarigi tion.
Povus esti. Eble ni menciu pri la sono ĉifoje. Se vi estas ofta aŭskultanto de Radio Verda, eble vi jam rimarkis, ke la sonkvalito estas iomete malpli bona ol kutime.
Eble iom.
Aŭ iom malsama. Tio estas ĉar mi finfine trovis porteblan registrilon, kiu funkcias kun Macintoŝo, kaj aĉetis ĝin hodiaŭ.
Jes.
Kaj ĝi tre bone funkcias por portebla registrilo, mi opinias.
Kaj nun Arono povas eniri la straton por serĉi esperantistojn ĉe la strato.
Mi povas spioni.
Yes.
Povas kaŝe registri homojn ĉie ajn.
Sed nun ni povas Timu. Ni povas porti tion al la renkontiĝo de la Vancouvera grupo.
Estos pli facile aldoni aliajn voĉojn ĉi tie.
Yes.
Ĉu vi vidis la epizodnotojn?
Ne.
Mi ĉimatene mi ĝuste memoras riparis mi esperantigis la anglaĵojn, kiuj restis en tiu konto en tiu paĝo de la ĵurno, dank al Dominiko, kiu sendis al mi la manieron por fari tion.
Dankon.
Kaj li diras: gratulon pro Radio Verda, tre plezuras aŭskulti ĝin. Li diras ankaŭ: mi volis traduki erojn de la taglibro ĉe la ĵurno, mi ĵus trovis kiel fari tion, kaj li donis al ni ligilon, kaj ni sekvis la gvidadon trovita tie, kaj nun ĉio bonas, ĉio nun estas esperantigita. Mi devis ŝanĝi la stilon. Eble verŝajne eblas mem programi tiujn ŝanĝojn, sed el la ekzistantaj ŝablonoj esperantaj mi elektis unu. Do tio estas farita, unu plia teknika obstaklo, kiun ni trapasis.
Bone.
Kio restas en mia retposta kesto? Jes, estas alia komuniko, gazetara komuniko. nova servo disponibla alla Esperanta Comunumo, ecte la comenzo de decembro 2015, che vi povas commenti se vi volas, sia mai. La reteio pledgebank.com estas ia la dispono della Esperanta Comunumo pro gia nova tut Esperanta versio. Pledgebank, promesso banco, estas fondita de Brita Almoz Fondajo, My Society, la creinto de plurai reteioi qui celas doni simplain, senteblain avantaggio in cadre de la civitana cae comuna aspecto de niai vivoi. Giuste ciel la iama promesso ciun promotis Zamenhof, mi promesas lerni Esperanton nur se 10 milionoi da personoi faro same, oni povas per Pledgebank crei promesson fari iun bonan agon, condice che iom da aliae personoi helpos a faro same. Exemple, mi promesas recicligi miain rubajoin, sed nur se 100 samurbanoi faro same. Mi promesas donazi iom da mia tempo al internazia televido, sed nur se 10 aliae personoi faro same. Mi promesas donazi iomege da tempo al Radio Verda, sed nur se 1-2 aliae persone faro
same.
Mi promesas construi utilan reteion, nur se 1000 personoi promesas contribui al gi, promesas sendi scatolon de libroi al iu Africa Esperanto Centro, sed nur se 15 aliae personoi sendas a mi pliain libroin por plenigi gin. To, quelcae bonae exemplis, ne?
Yes.
La temo povas esti enmovada au extermovada, cae la celo povas esti loca. Exemple, mi promesas organizi un occasajon en mia loca Esperanto Clubo se al 15 aliae membroi helpos min. Nazia, mi promesas cesti iun demonstration se 200 aliae persone venos cune. Au internazia, mi promesas estigi senpagan interretan curson pri iose 15 persone promesas sekvigin. En la mondo de Esperanto, plej multaj promesoj verŝajne estos internaciaj, sed ankaŭ estas aplikaĵoj ĉirkaŭ kongresoj. Ekzemple, mi promesas prepari prelegon pri ekzotikaj herboj, sed nur se 20 personoj promesos ĉeesti kaj aŭskulti ĝin ĉe iu kongreso, ekzemple. Same kiel la kreintoj de la origina brit-angla versio. Mi ne povas imagi cian eblan uzon de la servo, sed mi credas, ke gi ja instigas al homoj fari bonajn agojn, kiuj alikaze ne fariĝus. Mi credas ankaŭ, ke gi plene taŭgas al la esperantista komunumo, kiu enhavas amason da individuoj, kiuj jam montriĝis pretaj fari nekutiman paŝon por io, kion ili credas farinda kaj subteninda. Mi invitas vin viziti la novan esperantan vizaĝon de Pledgebank ĉe www.eo.pledgebank.com. Eble subskribu unu el la jam ekzistantaj promesoj, inter alia de Renato Corsetti, kaj malkovri pli da detaloj pri la respondaro. Kaj kiel ĉiam mi enmetos tiun ligilon en la epizodnotoj por ĉi tiu epizodo. Kion vi opinias pri tiu servo?
Estas tre tre bona ideo.
Mi neniam sciis pri la brita versio, nek pri simila koncepto, sed tio estas tre bona ideo. Mi pensas, ke estas tre prave, ke esperantistoj estas tiuj, kiuj tre verŝajne utiligos tion. Kaj ofte oni faras promesojn por la nova jaro, ĉu ne?
Jes, estas bona ideo ekpensi pri ĝi.
Estas la perfekta sezono por tio. La muziko kiun mi uzas ĉi epizode venas de Vancouverano, kiu estas podcastisto, kiu haveligas lian muzikon, sian muzikon senkoste kaj tute libere por ĉiu ajn, sed li ne estas esperantisto, kaj mi ŝatus uzi esperantan muzikon se eblas. Mi preferas senvortan muzikon, tiel ke niaj voĉoj estu.
Yes,
that's plain, bella voce. No, pli simple, mi pensas, che sen texta musico usi giù inter la programeroi. Do, se vi mem havas musicon, kiun vi raitas usi, eble vi creis gin mem, eble vi volas proponi gin al ni, kontaktu min per kontakti, ce radioverda.com, kai ni versene inclusivos gin, en iu estonta epizodo. Argilo, mi pensas pri vi. vi havas unu du kanto en
ĉinan. Yes, kaj bona muziko.
Kaj ĝi estas nur instrumenta, do jen perfekta ekzemplo.
Sendu.
Nun vi devos, ĉu ne? Vi devos havi bonan kialon por nei, ĉar ni jam publike petis. Kaj alia afero teknika, mi havas demandon por tiuj kiuj rimarkis, eble se vi uzas Windowson, ĉar mi nur rimarkis ĝin en mia portebla komputilo, aŭ kiam mi aliras la paĝon de Radio Verda per mia portebla komputilo. Kaj tio estas tiuj kvadratoj, kiujn vi rimarkis.
Jes, estas kvadratoj ĉe la ĉiuj notoj.
En la listo en radioverda.com se viros al epizodoj vi viros tie en la listo ŝajne estas duoblaj kvadratoj kiuj aperas ne aperas por mi Macintoŝe kiam mi iras al tiu paĝo aspektas kiel tiuj kvadratetoj kiuj aperas kiam iu tipo ne estas havebla en la tiparo uzata ekzemple sed mi ne povis trovi en la kodo ke io estas tie. Mi ne elspezis multe da tempo por tiu problemo, ĉar mi volas utiligi la aŭskultantaron. Ankaŭ vi estu utilaj por io.
Vi pagu tiel, do.
No, se vi vidas ilin kaj vi scias kiel forigi ilin, eble vi povas helpi. Sendu solvon al
contribui ĉe radioverda.com.
Multan dankon por tio. Kaj mi pensas ke jam ni finu la programon eble ĉifoje? Estas iom frue.
Vi diru al mi.
Vi havas ion alian por diri?
Eble ni menciu al
ke ni finis la butikumadon hodiaŭ, la aĉetadon por la ludonacoj?
Yes, ni finis tion.
Gratulon al mi. Hurra!
Yes, sed ni ankoraŭ devas sendi ilin kaj tio estas sufiĉe multekosta. Ĉar Kanado vere estas granda lando.
Povas esti.
Yes, kaj mi provis aĉeti nur facile
sendeblajn malgrandajn aĵojn.
Kaj mi ne enskatoligos la.
Mi ne enskatoligos, mi esperas ke ne.
Ne.
Enskatoligos. Ĉu mi
Ni ne metos en skatolojn aferojn, ni nur metos en papero. Tio helpos iomete eble, sed mi kredas ke eble kostos centojn.
Ne plendu. Estas julo, estas la sezono por elspezi.
Sed eble avo frosto portos por ni ĉiare. So eble mi
portos kion?
Mi
la donacojn al Otavo.
Eble mi demandos al niaj aŭskultantoj. Kiel vi nomas la ulo kiu portas la donacojn kaj venas en la kamiono? Tra la kamiono? Ĉu kamiono estas la voto?
Kiel
la fajra la li eniras la domon tra la
La kamentubo.
Kamentubo, so la kameno estas la che estas la
fajra. Mi diris kamiono.
Kamiono? Mi ne diris kamiono.
Mi diris kamiono.
Ne.
Yeah.
Ne.
Mi povas
manti. Yes.
Kameno, yes. mi audis kaj avo frosto kaj Sankta Nikolao.
Do eble ni povas peti ke vi kontribui, vi sendu reposton kaj vi diru kion kiel vi nomiĝas vin.
Kiel vi nomas vin.
Vi nomas vin. Pardon, petas mi tion rara, Sabia. Do sendu retpoŝton pri tio. Kaj mi ege bedaŭras pro kamiono. Mi tute ne rimarkis, ke mi diris tion. Kaj nun mi vidas lin en la kamiono kun
mi provis mi provis kompreni ĉu eble la esperanta avo frosto uzas kamionon en Vankuvero.
Ne estas en Vankuvero, ne estas sufiĉe da leĝo.
Tamen neĝas sufiĉe multe hodiaŭ.
Oh jes, sed ne restis.
Ne, nur ĝi akviĝis.
Do mi tro eraras, do eble mi diras.
Ni salutu vin ĝis la venonta fojo, Arono kaj Karlina en Vankuvero, Kanado. Dankon.
Dankon ĝis.